në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanier sot në Beograd takohet me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. I pyetur se kur mendon se do të vendoset misioni BE-s në Kosovë, eksperti James Dobbins Postierash thotë:
Nuk jam i sigur se çfarë afatesh do të ketë, por mendoj se në fund të fundit Bashkimi Evropian do të vendoset dhe ende do të ketë një mbetje të pranisë së Kombeve të Bashkuara.
Diplomatët perëndimor në OKB vlerësuan se arrestimi Radovan Karadžićit është inkurajues si për Kombet të Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama arriti në Izrael. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë, Beograd. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Lamberto Zanier sot në Beograd do të bisedojë me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë për fillimin e dialogut për çështjet praktike ndërmjet Kosovës së Serbisë. Përfaqësues të UNMIK-ut kanë thënë se nuk presin që zoti Zanier do të informojë përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë me planet për rikonfigurim të misionit të OKB-s në Kosovë, pasi kjo është çështje e brendshme e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë thënë se bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit mund të zhvillohen vetëm si bisedime ndërmjet dy shteteve sovrane. New York. Diplomatë perëndimor në OKB kanë vlerësuar se arrestimi i ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić është inkurajues si për Kombet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Ata po ashtu shfaqin shpresën se së shpejti do të arrestohet edhe ish komandanti ushtarak i serbëve të Bosnjës Ratko Mladić. Është shumë pozitive dhe tregon se ju mund të fshiheni për një kohë të gjatë, por më në fund ju do të kapeni. Ai ishte përgjegjës për disa nga krimet më mizore të kryera në Evropë prej përfundimit të luftës së dytë botërore, tha ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad. Duke folur në emër të Bashkimit Evropian, ambasadori francez në OKB Jean-Maurice Ripert tha se arrestimi i të akuzuarit Karadžić është provë shumë e rëndësishme e përkushtimit të qeverisë së re të Serbisë për të kontribuar për paqe dhe stabilitet në Ballkan. Beograd. Policia speciale e Serbisë ka shpërndarë mbrëmë një grup prej 100 nacionalistëve të linjës së fortë që ishin tubuar në qendër të Beogradit për të protestuar kundër arrestimit të liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić. Protestuesit, që shumica ishin pjesëtar të organizatës ultranacionaliste të krahut të djathtë Obraz, brohuritnin tradhti dhe emrin e Radovan Karadžićit dhe të Ratko Mladićit, i cili ende është në arrati. Jerusalem. Kandidati për president amerikan Barack Obama arriti në Izrael për të takuar me zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Me të arritur, senatori Obama deklaroi se nëse zgjedhet president, do t'i forcojë lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Pritet që ai do të takohet me presidentin Shimon Peres dhe me kryeministrin Ehud Olmert. Më vonë ai do të qëndrojë edhe në Bregun Perëndimor, me çrast do të takohet me presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas. Washington. Generali Norton Schwartz nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara tha se Rusia do ta kalonte linjën e kuqe nëse fillon shfrytëzimin e Kubës si bazë për bombarduesit atomik rus. Ai këto komente i bëri gjatë seancës së dëgjimit në Senatin Amerikan, ku po shqyrtohet nominimi i tij për postin e komandantit të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara. Mediat ruse kanë raportuar këtë javë se Moska ndoshta do ta shqyrtojë mundësinë që me aeroplanet bombardues të saj të fluturojë në Kubë si përgjigje ndaj planeve amerikane për vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketor në Poloni dhe në Çeki. Kiev, Mosk. Ministri jashtëm i Ukrainës Volodymyr Ohrysko tha se po përgatitet një propozim ligj që përcakton se flota ruse e detit të zi do të largohet nga porti i Ukrainës Sevastopol pas skadimit të kontratës në vitin 2017. Ministria jashtëme ruse këtë propozim ligje përshkruajti si të parakoshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe më parë, shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, sot viziton Beogradin për të takuar me përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë. Por përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të partive opozitare në Kosovë janë skeptik se këto bisedime do të sjellin rezultate produktive. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk pret ndonjë rezultat.
Nuk presim ndonjë mrekulli nga Serbia, por presim një vendesim që do të shkonte në favor të vetë popullit serb, pastaj edhe të Po, po i vepër rrët.
Në anën tjetër, Arben Qiresi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se shefi i Unmikut Lamberto Zanjer do të duhej që në këtë vizitë të përfundonte, siç thot ai, ato punë të lëna në gjysmën nga shefat para ardhës të këtij misioni.
Çështja kryesore të cilën Unmiku njëherë për njëherë ka lënë të hapur për Euleksin është natyrisht çështja e veriut, pranimia e strukturave të reja ndërkombëtare në veri, si dhe strukturat paralele. Përfundimisht, Zanjeri do duhet që të kërkonte nga Beogradi që ti tërheq strukturat e veta paralele dhe të ndërprej përpjekjet për të instaluar një prani jo ligjore në Kosovë.
Ndryshe në planin për rikonfigurim të Unmikut të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, parashihet që Prishtina dhe Beogradi të bisedojnë për çështjet që lidhen me fushën e policisë, drejtësisë, doganave, trashëgimisë fetare dhe transportit. Por shtrirja e Euleksit në veriun e kontrolluar nga popullata shumicë serbe atjeshme duket jetë tema më problematike, me që serbët e atjeshëm të nxitur nga Beogradi nuk e pranojnë misionin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që ta marrë kontrollin në veri. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried ka thënë se rikonfigurimi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë duhet të ndodhë për të krijuar kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian, në të cilin kanë rol edhe Shtetet e Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ish i dërguar i Amerikan për Ballkanin, James Dobbins, thot se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vendet e tjera për të arritur numër sa më të madh të shteteve që e njohin pavarësinë e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Dobbins thot se Rusia dhe Serbia do të vazhdojnë të rezistojnë në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, por në fund të fundit ky mision do të vendoset. Sipas tij, do të ketë edhe një mbetje të misionit të OKB-s në Kosovë. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. The high Kosovar officials. Zyrtarët e lartë të Kosovës se kanë përshkruar si historike vizitën e tyre në Shtetet e Bashkuara. Si e vlerësoni ju këtë vizitë dhe çka do thotë kjo për Kosovën dhe për Ballkanin?
Well, I think Kosovo is gradually.
Kosova gradualisht po i normalizon marrëdhëniet e saj me vendet që e njohin atë dhe kjo është pjesë e këtij procesi.
Until now, deri tash 43 shtete kanë njohur pavarësinë e Kosovës. A mendoni se ky është një numër solid apo Kosova si duhet më tepër njohje? Recognition.
Well, I think it's
Mendoj si janë të përfshira vendet që janë të rëndësishme për Kosovën duke filluar prej lidhjeve ekonomike dhe politike. Megjithatë, konsideroj se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vende tjera që ende nuk kanë vendosur ose ende nuk kanë lëvizur drejt njohjes. Pra ata duhet të përpiqen që ta shtojnë numrin në mënyrë domethënëse mbi atë që u përmend. Në fund të fundit, sot në botë janë afro 200 shtete, prandaj numri ende duhet të lëvizë.
Close to 200 countries in the world now, so there's still a number to go.
So from your pra nga këndvështrimi juaj, çka duhet të bëhet në këtë drejtim?
I think mostly
Mendoj se para së gjitha shkërkohet punë mundimshme diplomatike, duhet bërë vizita, me shras duhet bërë të njohur rastin e Kosovës. Po ashtu me gjas, kërkohet edhe një sasi e publicitetit dhe duke i ftuar disa njerëz që ta vizitojnë Kosovën. Pra një punë normale e diplomacisë me një numër të gjerë të vendeve.
Just the normal work of diplomacy with a wider range of countries.
United Nations, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, po e vazhdon planin e tij për rikonfigurimin e misionit të OKB-s në Kosovë për të krijuar kushte për misionin e BE-s për ta marrë përgjegjësinë në fushat kryesore. Por Serbia dhe Rusia kundërshtojnë vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në këtë aspekt, si ishin ju zhvillimet e ardhshme?
I think Russia and Serbia will probably
Mendoj se Rusia dhe Serbia me gjas do të vazhdojnë të rezistojnë dhe ta vështirësojnë punën për qeverinë e Kosovës, për Kombet e Bashkuara dhe për Bashkimin Evropian. Por nuk mendoj se ato janë në pozitë që fundamentalisht ta bllokojnë misionin e Bashkimit Evropian. Ato do të krijojnë komplikime dhe padyshim do ta bëjnë edhe më të vështirë punën, por mendoj se nuk mund ta bëjnë të pamundshme vendosjen.
So, do you think pra mendoni se muajt e ardhshëm do të shohim vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë në tërësi?
I'm not sure what the time
Nuk jam i sigurt se çfarë afatesh do të ketë, por mendoj se në fund të fundit Bashkimi Evropian do të vendoset dhe ende do të ketë një mbetje të pranisë së Kombeve të Bashkuara para shkohës sa rezoluta e Këshillit të Sigurimit do të jetë në fuqi si kornizë juridike për praninë ndërkombëtare atje.
Por a është e mundshme që të ndryshohet kjo rezolutë?
Jo, pa pajtimin e Rusisë.
Washington e thot se Shtetet e Bashkuara e mbështesin Kosovën dhe Serbinë në aspiratat e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, autoritetet e Serbisë kanë arrestuar të akuzuarin kryesor për krimet e luftës Radovan Karadžić. Pra, si e shihni ju perspektivën e të dy vendeve drejt integrimeve euroatlantike?
I think both the
Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe pjesa më e madhe e vendeve evropiane do të dëshironin të shihnin të dy vendet si anëtarë të BE-s dhe të NATO-s. Mendoj se arrestimi i Karadzhicit padyshim paraqet hap përpara sa i përket Serbisë, por as Serbia dhe as Rusia nuk kanë ndonjë mundësi për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Mendoj se kjo do të varet në masë të madhe nga aftësitë e Kosovës për të plotësuar kriteret për antarësim. Kjo do të kërkojë shumë punë.
Largely on Kosovo's ability to meet the criteria for membership, and that will require a lot of work.
Intervistën e plot me ishtë të dërguarin Amerikan në Balkan në James Dobbins mund të dëgjoni në emisionin e orës 16 dhe të orës 21.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës, duke filluar nga ekzekutivi e deri te gjyqësori, kritikohen nga organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit se nuk po i respektojnë sa duhet këto të drejta. Sipas ushtruesit të detyrës së ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Jashari, po mungon debati mbi raportet që i theksojnë këto shkelje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Jo, vetëm raporti ombudspersonit vënë pas se niveli i respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm. Bexhes Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut po ashtu pohon se në Kosovë vazhdojnë të shkelen të drejtat e njeriut.
Ka shkelje të drejtave të njeriut, ka por kryesisht në gjyqësor, i cili përfund disa lëvizje pozitive që bën, megjithatë nuk është i pavarur. Gjyqësori është i ndikuar politikisht, ka shumë procese procesore të cilat nuk kanë zgjedhje, ka shumë konteste procesore.
Ushtruesi detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari thotë se në bazë të raportit të fundit të tyre, gjyqësori dhe ministrit janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njeriut.
Statistikat e ombudspersonit ka pri sistemi gjyqësorit ose problemet që në shfaqje me funksionimin e adekuat gjyqësorë, ndërsa tani dominojnë organet administrative ose ekzekutive. Kryesisht ministri, kalojnë për 1% më tepër ankesat sesa ato të gjyqësorit, me po kushtohet edhe 10% nëse të gabarohet e ankesave që kanë bënë me autoritetet komunale. Kjo e rrit dukshëm përqindjen e ankesave që kanë bënë me ekzekutivin e vendit.
Sipas zotit Jashari, ankesat për shkeljen e të drejtave të njeriut janë drejtuar edhe kundër organeve të rendit.
Po, kemi pas edhe në struktura tjera, do më përshi gjithashtu policinë, agencionet e ndryshme, sikur agencionin e pronave, edhe drejtërinë e burgjeve, edhe ankesat që kanë bënë me unmikun.
Sipas raportit të ombudspersonit, brenda periudhës nëvjeçare kanë pranuar 8800 ankesa. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, së cili raporti ulumtimeve dhe ankesave për shkeljet e të drejtave të njeriut dorëzohet në kuvendin e Kosovës, një raport i tillë vitin e kaluar nuk është diskutuar fare në kuvend. Jashari shpreson se këtë vit nuk do të përsëritet e njëjta praktikë.
Unë mendoj se kuvendi i Kosovës nuk i zhgudzon ashtu këtë rast të mirë veçuj dhe në detyrim që kanë në fund fundit, nëse nuk debatohet raporti i institucionit të ombudspersonit, atë në mënyrë vun në pikë pyetje të madhe dhe ekzistencën e vetë institucionit. Kuvendi i Kosovës gjithashtu është vun në thumbin e kritikave gjatë viteve të kaluara të organizatave më të rëndësishme në botë, të përfshirë edhe Kombet e Bashkuara, të përfshirë edhe Komisionin Evropian, a mos debatimi i vitit të kaluar të raportit të institucionit të ombudspersonit.
Në anën tjetër, Eshref Visha, këshilltar ligjor i kryetarit të kuvendit, thotë se raporti i ombudspersonit do të shqyrtohet në një seancë të ardhshme pas pushimit veror.
Raporti pritet të shqyrtohet dhe debatohet në njërin nga seancat gjeshtore të kuvendit, pasi veç tani në muajin gusht janë pushimet. Megjithatë ai dedikohet organeve të kuvendit dhe njërin nga seancat gjeshtore do të debatohet në kuvend.
Raporti ombudspersonit trajton edhe sfidat e ndryshme, siç janë problemet pronësore, çështjet e të kthyerve, strukturat paralele e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, sot në Beograd takohet me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. I pyetur se kur mendon se do të vendoset misioni BE-s në Kosovë, eksperti James Dobbins postierash tha:
Nuk jam i sigurt se çfarë afatesh do të ketë, por mendoj se në fund të fundit Bashkimi Evropian do të vendoset dhe ende do të ketë një mbetje të pranisë së Kombeve të Bashkuara.
Diplomatët perëndimor në OKB vlerësuan se arrestimi Radovan Karadzhicit është inkurajues si për Kombet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.